ኣብ ደቡባዊት ፌደራላዊት ሩስያ ኣብ እትርከብ ርእሰ ምምሕዳር እንጉቴትያ ከተማ ናዝራን ብዝተፈጸመ ልኪምካ ናይ ምጥፋእ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ 27 ከም ዝሞቱን ካብ 70 ላዕሊ ዝግመቱ ድማ ናይ መቑሰልቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶም ናይ እንጉቴትያ ግዜያዊ ርእሰ ብሄር ጋይሳኖቭ ገሊፆም ኣለዉ። ናይዚ ሃገር ናይ ገበን መርማሪ ቤት ፍርዲ እታ ቦምብ ዝተጸምዳ ማኪና ኣብ ከባቢ ጠቕላሊ ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ጸጥታ ከም ዝተተኮሰት ክንገርን ከሎ እቲ ሓደጋ ንኸይፍጸም ንምክልኻሉ ብዙሕ ዝተጻዕረ እኳ እንተነበረ እቲ ለኪምካ ናይ ምጥፋእ መጥቃዕቲ ተፈጺሙን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ገዛእ ርእሶም ንምድሓን እውን ዕድል ከም ዘይረኸቡን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዝነበረ ህንጻ በቲ ሓደጋ መጥቃዕቲ ሽበራ ከም ዝዓነወን ብዙሓት ብፍርስራስ ተቐቢሮም ከም ዝተረፉ ይንገር። ሓይሊ ምጥፋእቲ ሓደጋ ሓዊ እቲ ኣብቲ ሰፈር ሓይሊ ጸጥታ ዝነበረ ኣጽዋር ውግእ ንባርዕ ሓደጋ ከይቃልዐን ነቲ ዝተፈጥረ ሓደጋ ኣዝዩ ከየበርትዖን ከም ዝተዋፈሩን ተሓቢሩ። ናይዚ ከባቢ ናይ ፖለቲካ ሊቃውንቲ እቲ ዝተፈጸመ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ኣብዚ ከባቢ ናይ ሕድሕድ ውግእ ክጅመር ምዃኑ ዝሕብር እዩ ዝመስልን ክብሉ ክገልጹን ከለዉ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ናይዚ ሃገረ ርእሰ ብሄር ናይ ቅትለት ፈተነ ከም እተፈጸመ ዝዝከር እውን እዩ። ኣብ ኢጣልያ ከተማ ትሬስተ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካ መምህር ኣድሪያኖ ፓኒቻ እዚ ከባቢ ፌደራላዊ ሩስያ ብናይ ውሽጢ ኣሸበርትን ብናይ ፀዓት ማእድንን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ሩስያን ናይ ሰሜን ሃገራት ወታደራዊ ቃል ኪዳን ዘሎ ምስሕሓብ ዝረኣየሉን ናይ ልኡላውነት ድላይ ኣዝዩ ዝስምዓሉን ከባቢ እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ኣብዚ ከባቢ ዝምርግጋእ ንኸይህሉ ከም ዝድርኽ ኣረዲኦም ኣብዚ ከባቢ ምስ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዝተኣሳሰረ ከይዲ ፖለቲካ እዩ ዝረአ። ነቲ ናይዚ ከባቢ ሽግር ንምፍታሕ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮዘ ሩስያ እትኽተሎ ፖለቲካዊ ከይዲ ናይ ቀደመ ሜላ እዩ። ሎሚ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ጉዳይ ኣሸበርቲ ከም ዘሎ ክስሓት የብሉን። ብመንግስታዊ ደረጃ እዚ ዓይነት ስምምዕ ክግበር ዝከኣል እዩ። እንተኾነ ግን ናይቶም ኣሸበርቲ ድላይ ነቲ ስምምዕ ምሉእ ብምሉእ ገቢራዊ ንኸይከውን ዝዕንቅፅ እዩ። ምእንቲ እዚ እዚ ዓይነት ሽግር ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ብዝቐውም ናይ ዓለም ሓቁፍ ድርገት መሰረት መፍትሒ ክድለየሉ ይግባእ ኢሎም ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጉዳይ እውን ኣብ ግምት ዝኣቱ ከይዲ መስርሕ ምርግጋእ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።